Երկրորդ. Կուկույցի արվարձանաբնակները աննամուսի մասին ասում էին. Զարմանալի է, ջահել աղջկան որտեղից այդքան շրջահայացություն. Մեկ ուրիշը վաղուց գլուխը կորցրած կլիներ. Անխենն ամբողջովին հանգուցյալ մոնսին է քաշել. Սև ծովից վերադառնալուց հետո Պյոտրը շատ էր առատաձեռն. «Իմ սիրտ», քանիցս ասում էր նրան Անխենը մեղմ կշտամբանքով. «Դուք ինձ ընտելացնում եք դրան վատնել անմիծ գեսների վրա. ավելի խելամիտ կլիներ, եթե թույլ տայիք գրեի ռևել. Իմացել եմ, որ այնտեղ կարելի է լավ գնով կովեր առնել, որոնք օրական երկու դույլ կաթ են տալիս. Մեկ-մեկ նախաճաշելու կգաք իմ մաքուր սիրունի կագարակը և հարած սերուց կկուտեք»։ Ագարակը հիմնվեց Կեչու անտառակում, ընծայված հողակտորի վրա, որը սեպաձև տարածվում էր Ետնաբակի դարպասից, Կուկույ գետակի ափով մինչև Յաուզա։ Այստեղ ոչ մեծ մի տուն էր կանգնած, ներկված այնպես, որ հեռվից աղյուսաշեն էր թվում. Կղմին դրածած գոմերն էին, խրձանոցը, շտեմարանները. Գետափի զառիթափին արածում էին գեր ու չալպտուրի գովեր, և յուրաքանչյուրը իր անունն ուներ. Ի պատիվ հունական աստվածուհիների, նրբաբուրդ ոչխարներ, անգլիական խոզեր և բազմաթիվ ու բազմատեսակ հավուճիվ. Օտար երկրյա բանջարեղեն ու կարտոֆիլ էր աճում բանջարանոցում. Լույսը նոր բացված, փետրահյուս գլխանոցով, հասարակ մուշտակով Անխենն ագարակ էր գնում ավազածած կարահետով. Հետևում էր կթին, հավուճիվը կերակրելուն, ձվերն էր հաշվում. Ինքն էր սալատ կտրում նախաճաշի համար. Մարդկանց նկատմամբ խիստ էր ու հատկապես պատժում էր փնթիության համար. Կաղամ փրթելու ժամանակը եկավ. Այդպիսի գլուխներ նույնիսկ պաստոր Շտրումֆի բանջարանոցում չէին տեսել. Գերմանացիները գալիս էին տեսնելու և զարմանալու. Այդպիսի կաղամբ կամ շաղգամ կարելի էր Համբուրգ կունստ կամերա ուղարկել. Կատակում էին, ըստ երևույթին Անխենը մի աղոթք գիտե, որ երբեմնի այս ամայուտում հողի այսքան փարթամ բարիքներ են աճում. Ռուս աղջիկները երգելով կաղամբ էին փրթում լորենու փայտից նոր տաշտակի մեջ. Անխենն ամենա առողջ ու զվարթաբարո աղախիններն էր ընտրում Մենշիկովի կամ Գոլովինի աղխից. Նրանց դաստակերտներն ու պալատները այնքան էլ հեռու չէին գերմանական արվարձանից. Թքթկում էին կացնիկները. Շառագունած աղջիկներից կաղամբի թարմ կոթունների հոտ էր գալիս. Խոտի վրա, այնտեղ, ուր մարակի երկար ստվերն էր ընկած, դեռ եղյամ կար. Ձյունաճերմակ սագերը թռչնանոցի ծանրու մեծ գնում էին արհեստական լիճ. Ագարակի սրակող տանիքի ծուխ էր ելնում աշնան կապույտ երկինք. Ավլած բակի միջով մաքուր ու կոկիկ երկու հաց թուխ տանում էին նոր թխած կալաչներով լի զամբյուղը. Անխենը երջանիկ էր. Սառած ոտքերը կտկտացնելով չէր կարող չուրախանալ այդ բարեկեցությամբ. «Ահ, հենց մտնում էր տուն, բարեկեցության այդ զգացողությունը վերջանում էր. Ոչ մի օր դադար չուներ». Շարունակ պիտի սպասեր Պյոտր Ալեքսեևիչի երևակայության նորանոր խաղերին. Կամ գինովցած ռուսներ կլցվեին տուն, կկեղտոտեին, կծխեին, բաժակ ու գավաթ կջարդեին, մոխիրը կթափեին ծաղկամանների մեջ, կամ էլ ուզած չուզած պիտի զուգվեր զարդարվեր, շտապեր ասամբլեյա, պարելու. Խնջույքներն ու պարերը լավ են, երբ հազվադեպ են, խոր աշնան երեկոներին, զմռանտոներին. Իսկ ռուս ազնվատողների համար ցանկացած օր կերուխումի պարի հարմար կգար. Աննա Իվանովնային առավելապես դառնացնում էր իր Պյոտրի խենթությունները. Երբեք չէր զգուշացնի, թե այս ինչ ժամին ճաշելու կամ ընթրելու է, թե քանի հյուր պիտի սպասել իր հետ. Երբեմն գիշերով խժռողների մի ամբողջ բազմություն կբերեր հետը. Նման դեպքերում ստիպված այնքան մթերք էին եփում ու տապակում, որ մարդու սիրտ էր ցավում, ու այդ ամենը հաճախ դեն էր ածվում, որպես խոզերի կեր։ Անխենը մի անգամ զգուշորեն խնդրեց Պյոտրին. «Հրեշտակս, ավելորդ ծախսն ավելի քիչ կլինի, եթե ամեն անգամ բարեհաճեք ինձ զգուշացնել Գալստյան մասին»։ Պյոտրը զարմացած նրան նայեց, խոժորվեց, լռեց, և ամեն ինչ շարունակվեց նախկինի պես։ Արևը բարձրացավ դեղնած կեչիներից վեր։ Աղախինները խոհանոց գնացին։ Աննա Իվանովնան ներս նայեց փոքր մարակը, ուր պարուսինե տոպրակների միջից, գլուխները երկարած, կախված էին էքսագերը։ Մորթելուց երկու շաբաթ առաջ նրանց ընկույզով էին կերակրում։ Ճարպակալած յուրաքանչյուր սագի կոկորդը Անխենն անձամբ մեկական չկճպած ընկույզ խրեց ճկույթով։ Նայեց, թե ինչպես են լվանում թավոտն հավերի տոտերը։ Ամեն առավոտ պիտի լվային, ոչխարների գոմում ձեռքն առավ գառնուկներին, պաչեց կանգուր ճակատները, ապա դժկամությամբ տուն վերադարձավ։ Մտածածի պես էր, փողոցում կարգեր կանգնած։ Ետնամուտքի մոտ Աննա Իվանովնային ընդառաջ ելած մաժորդոմը շշուկով զեկուցեց. Սաքսոնյան դեսպանորդ պարոն Կենիգսեգն է եկել։ Այս մեկը դեռ ոչինչ։ Անխենը քթի տակ ծիծաղեց, փեշերը բարձրացրեց ու նեղլի սանդուղքով վերվազեց, հագուստը փոխելու։ Կենիգսեգը նստած էր, մի ոտքը աթոռի տակ քաշած, ձախ ձեռքում ծխատուփը, աչն ազատ թողած, գեղանի շարժումների համար, և գերմաներենին ֆրանսերեն բառեր խառնելով խոսում էր դեսից դենից, զվարճալի արկածների, կանանց, քաղաքականության, իր տիրակալի, սաքսոնյան կյուրֆյուրստի և լեհական թագավոր Ավգուստի մասին։ Նրա մշկաբույր կեղծամը համարյա լայն էր ուսերից, գլխարկն ու ձեռնոցները դրել էր գորգին։ Վեր ցցված քիթը ծիծաղելիորեն կնճռոտվում էր կատակելիս։ Անհոգ ու հանդուգն ջրագույն աչքերով գուրգուրում էր նա Անխենին։ Տանտիրուհին նստել էր դիմացը, վառվող բուխարու մոտ, ուղղամարմին, կոշտ սեղմիրանով, ձեռքերը ափերով վեր ծնկներին դրած։ Գլուխը կախած լսում էր։ Բերանի անկյունները ժպտալից բարձրանում էին խաղացքում, ինչպես պահանջում էր Պոլիտեսը։ Պարոն դեսպանորդը պատմում էր. «Չի կարելի նրան չծնրադրել. նա գեղեցիկ է, սիրալիր, խիզախ»։ Ավգուստ արքան մարդու կերպարանք ստացած աստված է, անխոնջ է իր կրքերի ու զվարճանքների մեջ, Վարշավան ձանձրացնում է, նա սլանում է Կրակով, ճանապարհին վարազ է որսում, ճոխ խնջույք անում մագնատների դղյակներում, կամ գիշերը խոտի դեզի վրա Ֆեբուսի համբույրներ ընծայում շշկլված ու հասարակ մի կնոջ. Հրամայում է ասպետ Վինտերի անունով ճամփորդական վկայական տալ իրեն, ու որպես արկածներ որոնող անձնավորություն հատում է Եվրոպան, հայտնվում Փարիզում. Քանիցս այս սուսերով ետ եմ մղել նրա կրծքին ուղված հարվածները Փարիզյան փողոցների խաչմերուկներում, գիշերային կռիվների ժամանակ. Մենք սլանում էինք Վերսալ, գիշերային տոնահանդեսի. Ավգուստ արքան ճանապարհորդող սպայի հագուստով էր. Օ, Վերսալ, օ, դուք պիտի տեսնեք այդ երկրային դրախտը, Ֆրեյլեն Մոնս. Վիթխարի պատուհանները լուսավորված էին միլիոնավոր մոմերով. Շենքի ճակատին պսպղում էին գույնզգույն ճրագաթասերի լույսերը. Սանդղևանդի վրա արհեստական պուրակների մոտով զբոսնում էին դամաներ ու կավալերներ։ Ծառերից, որպես դերախտային պտուղներ, չինական լապտերներ էին կախված։ Հրթիռներ էին թռչում լճի վրա, կայծերը ջուրն էին թափվում, որտեղից մակույկների միջից տավղի ու վիոլաների նվագն էր հնչում։ Քչքչում էին շատրվանները, գիշերաթիթեռներ էին թռչում, մարմարի արձանները սաղարթի միջից կենթանացած աստվածներ էին թվում։ Ամենաքրիստոնեագույն թագավոր Լյուդովիկոսը բազմած էր բազկաթոռին։ Կեղծամիտ վերը ծածկում էր նրա գեր դեմքը։ Բայց և այնպես ինձ հաջողվեց տեսնել նրա հպարտ կիսադեմը, ստորին շրթունքը դուրս և ամբողջ աշխարհին հայտնի բեղիկների գիծը։ Նրա բազկաթոռին սև դոմինոյով ու աչքերին իջեցրած կնգուղով մի տիկին էր կրթնած։ Մադամ դ Մենտենոնն էր։ Աջ կողմում աթոռին նստած էր Ֆիլիպ Անժուիցին, Իսպանիայի ապագա թագավորը, մելամաղձախտով տառապող նրա թոռը։ Չորս դին բոլորը կիսադիմակներով հազարավոր դեմքեր։ Պալատը ամբողջ այգին թվում էր, թե շողում են փառքի ոսկով։ Անխենի բարալիկ մատները դողում էին, կլոր կուրծքը բարձրացավ սեղմիրանի նեղվածության միջից։
Ահ, հավատալ չի լինում, որ երաշ չէ դա։
Բայց ով է այդ տիկին Մենտոնան, որը կանգնած էր թագավորի ետևում։ Ֆավորիտուհի, մի կին, ում առաջ սարսռում են մինիստրները և դեսպանորդները։ Իմ տիրակալը, Ավգուստ արքան, մի քանի անգամ անցավ Մադամ Մենտոնայի մոտով ու նկատվեց նրա կողմից։
«Պարոն դեսպանորդ, Լյուդովիկոս թագավորն ինչու չի ամուսնանում Մադամ Մենտոնայի հետ»։
Կենիքսեկը թեթևակի շփոթվեց։ Մի պահ նրա շարժուն ձեռքը անուշ կախվեց բացած ծնկների արանքում։ Անխենը գլուխը կախեց։ Շուրթերի անկյունում կնճիր գոյացավ։ «Օ, Ֆրեյլեն Մոս, մի թե թագուհու կարևորությունը կարող է համեմատվել ֆավորիտուհու զորության հետ»։ Թագուհին ընդամենը զոհն է դինաստիական կապերի։ Թագուհու առաջ ծունկ են չոքում և շտապում ֆավորիտուհու մոտ, որովհետև կյանքը քաղաքականություն է, իսկ քաղաքականությունը ոսկի և փառք։ Թագավորը գիշեր անկողնու առագաստը ծածկում է ոչ թե թագուհու, այլ ֆավորիտուհու սենյակում, տաք բարձի վրա գրկախառնվելիս։ Թեթևակի շառագույն տարածվեց Անխենի այտերին։ Դեսպանորդը ավելի մոտեցրեց բուրավետ կեղծամը։ «Տակ բարձի վրա ամենագաղտնի մտքերն են վստահվում»։ Թագավորի ընգրկող կինը նրա սրտի զարկերն է լսում։ Այդ կինը պատկանում է պատմությանը։
«Պարոն դեսպանորդ»։
Անխենը բարձրացրեց խոնավ ու կապույտ աչքերը։ «Ամենաթանկ բանը գիտենալն է, որ երջանկությունը տևական է.
ինչի՞ս են պետք այս անդերցները, այս թանկարժեք հայելիները, եթե վստահություն չկա. թող ավելի քիչ լինի փառքը, բայց թող իմ փոքր երջանկության վրա միայն Տեր Աստված իշխի. ես լողում եմ շքեղ, բայց խախուտ նավակով»։
Սեղմիրանի տակից դանդաղ հանեց ժանեկազարդ թաշկինակը, թափ տվեց, հպեց դեմքին։ Ժանյակի տակ նրա շուրթերը դողդողացին փոքր երեխայի պես։ «Ձեզ հավատարիմ բարեկամ է պետք, իմ սքանչելի դուստր»։ Կենիքսեկը բռնեց նրա բազուկը, սեղմեց քնքշաբար։ «Գաղտնիք վստահելու մեկը չունեք»։
«Ինձ վստահեցեք»։
«Հիացմունքով եմ ինձ հանձնում ձեզ»։ «Իմ ամբողջ փորձը»։ «Ձեզ է նայում Եվրոպան»։ «Իմ ողորմած միապետը յուրաքանչյուր նամակում տեղեկանում է կուկույական գետակի հավերժահարսի մասին»։
«Ինչ իմաստով եք ձեզ առաջարկում»։ «Չեմ հասկանում»։
Անխենն իջեցրեց թաշկինակը,
ետ քաշվեց պարոն դեսպանորդի չապնանց մոտիկությունից։